Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Δεν είχα υπονοία, μα πίσω έτσι.
Με την ιστορία του Ζόρμπα αρχίσαμε σήμερα την εκπομπή και τους Speakeasies Swing Band εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης, ο καλός φίλος και συνάδελφος, ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Νατάσα Βυσαρίωνος στην επιλογή των τραγουδιών και μπροστά από το μικρόφωνο. Κουβέντες μακρινές και σήμερα κοντά σας για μία ώρα με τα σημαντικότερα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού. Όπως εσείς μας τα στέλνετε, όπως εμείς τα διαβάζουμε στις μεγάλες ομογενειακές ιστοσελίδες και θυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας thevoiceofgreece@ater.gr. Μπορείτε και μέσω Facebook, μας βρίσκεται ως Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, και βεβαίως μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και τηλεφωνικώς. 210-606-6439 είναι το τηλέφωνο που χτυπά στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, δηλαδή στην καρδιά του σταθμού. Έχουμε όμως τηλέφωνο και στη γραμματεία που μπορείτε να επικοινωνείτε πρωινές ώρες και να μας ζητάτε πληροφορίες ή ό,τι άλλο θέλετε. 210-606-6815. Θυμίζουμε ακόμη την νέα μας έτσι μεγάλη ραδιοφωνική πλατφόρμα, να την πω, ertheco.gr. Εκεί βρίσκεται όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και φυσικά και τη Φωνή της Ελλάδας, και με ένα κλικ μας ακούτε ζωντανά 24 ώρες το 24ωρο. Και μέσω του ERTFLIX και ψηφιακά μπορείτε να μας ακούτε από τα κανάλια ήχου της τηλεόρασης και από τα ψηφιακά ραδιόφωνα στην ένδειξη Voice of Greece, και δορυφορικά εκπέμπουμε πρόγραμμα από τον ELASAT και τον HOTBIRD. Και είμαστε και σε διάφορες πλατφόρμες, οπότε με ένα κλικ και ένα like στη Φωνή της Ελλάδας στο Facebook βρίσκεται και όλους τους τρόπους που μπορείτε να συντονίζεστε και να μαθαίνετε νέα από την πατρίδα αλλά και νέα των Ελλήνων του εξωτερικού. Αν όλα πάνε καλά, θα ταξιδέψουμε σήμερα μέχρι τη Μελβούρνη και τη Ζάκυνθο. Είναι έτσι ένας συνδυασμός. Θα πάμε Ζάκυνθο μάλλον, μέσω Μελβούρνης. Πριν όμως θέλω να σας πω ότι στην καρδιά πάντα του καλοκαιριού οι Έλληνες του εξωτερικού ανταμώνουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Και χαίρομαι αρκετά έως πάρα πολύ που ο κορονοϊός υποχώρησε τουλάχιστον σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε φέτος είχαμε αρκετά ανταμώματα και παγκόσμια συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν εντός της πατρίδας. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να έρχονται οι ξενιτεμένοι μας, να διοργανώνουν αυτά τα ανταμώματα, αυτά τα συνέδρια που στόχο έχουν να προβάλλουν ουσιαστικά την ιδιαίτερη πατρίδα τους στο εξωτερικό, στις χώρες που μένουν, και μέσα από αυτά τα συνέδρια να συνεργαστούν με τοπικούς φορείς στις κατατόπους περιοχές για αυτού του είδους την προβολή. Αυτό τον πρόλογο τον έκανα για να σας πω ότι την Πέμπτη που μας πέρασε άρχισε το 78ο συνέδριο της Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής. Έχει τον τίτλο «Το Βελούχιν». Ολοκληρώθηκε χθες το συνέδριο αυτό. Είναι για δεύτερη φορά στην ιστορία της οργάνωσης που πραγματοποιήθηκε το συνέδριο εκτός Αμερικής. Μουσική Στο Καρπενήσι λοιπόν διοργανώθηκε το συνέδριο αυτό. Μάλιστα διαβάζω στην Panhellenic Post ότι παραβρέθηκε στο συνέδριο και ο πρεσβευτής των ΗΠΑ που εδώ στην Ελλάδα, ο κύριος Γιώργος Τσούνης, ο Ελληνοαμερικανός Γιώργος Τσούνης. Στο επίσημο δείπνο του συνεδρίου παραβρέθηκε εκεί. Και μάλιστα το παρόν έδωσε και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Μπακογιάννης. Θα σας πω 2-3 πράγματα για το συνέδριο αυτό και θα αρχίσω με το μεγάλο ζήτημα που έθεσαν, που αφορά στο νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων. Οι Ευρυτάνες λοιπόν της Αμερικής ζητούν απομάκρυση των εμποδίων που θέτει ο συγκεκριμένος νόμος, προτείνουν να αλλάξει ο νόμος. Η πρόταση αυτή κατατέθηκε από τον πρόεδρο του Ελληνικού Κογκρέσου Αμερικής, τον κύριο Νίκο Αποστολόπουλο, κατά την ομιλία του στο Καρπενήσι, κατά την έναρξη του συνεδρίου αυτού. Μάλιστα, το αίτημα του κυρίου Αποστολόπουλου υπερψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση του Συνεδρίου. Προτείνει την άρση των εμποδίων που θέτει το ισχύον σύστημα. Και προβλέπει την αλλαγή του νόμου αυτού έτσι ώστε οι απόδημοι να ψηφίζουν από τον τόπο διαμονής τους με επιστολική ή ηλεκτρονική ψήφο και η ψήφος τους να μετρά στο τελικό αποτέλεσμα της επικράτειας, όπως γίνεται και με τους ετεροδημότες. Ακόμη, προτάθηκε πριν από την κατάθεση του νέου νόμου να γίνουν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις με τη συμμετοχή ελληνικών κομμάτων και εκπροσώπων των αποδήμων Ελλήνων, ώστε να βρεθεί η καλύτερη λύση στα επιμέρους προβλήματα. Και όπως ανέφερε ο κύριος Αποστολόπουλος, χρειάζεται μία πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των αποδήμων, της κυβερνήσεως και των κομμάτων για να συγκεντρωθούν οι 200 ψήφοι που χρειάζονται για την αλλαγή αυτού του νόμου. Θυμίζουμε ότι το Μάιο του 19 είχε συγκληθεί ένα ειδικό συνέδριο στη Νέα Υόρκη που οργάνωσε το Ελληνικό Κογκρέσο Αμερικής. Ο κύριος Αποστολόπουλος είναι επικεφαλής, με τον Σύλλογο των Αρκάδων, τον Σύλλογο των Καστοριανών, τον Σύλλογο των Ευρυτάνων, το Καρπενήσι και με την Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας, Αμερικής και Καναδά. Και σε εκείνο το συνέδριο είχαν λάβει μέρος διακεκριμένοι Έλληνες, όπως ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Κατρούγκαλος, ο διακεκριμένος επιστήμονας, ο κύριος Νικόλαος Αλιβιζάτος, ο οποίος μάλιστα έχει ταξιδέψει από την Ελλάδα για το συνέδριο, και άλλες προσωπικότητες της Ομογένειας των ΗΠΑ της Αμερικής, αλλά και από την Καναδά, από την Αυστραλία, τη Σουηδία. Τότε έγινε η πρώτη μεγάλη κουβέντα για αυτό το νομοσχέδιο και, όπως καταλάβατε, σήμερα 2 χρόνια μετά πάρθηκαν ουσιαστικά αποφάσεις και υπερψηφίστηκε η πρόταση του κυρίου Αποστολόπουλου για να μπορούν να ψηφίζουν οι ομογενείς, οι Έλληνες του εξωτερικού, με επιστολική ή ηλεκτρονική ψήφο όπου και αν μένουν. Μάλιστα, στην ομιλία του, ο πρόεδρος του Ελληνικού Κογκρέσου Αμερικής είπε ότι οι απόδημοι Έλληνες Αμερικής, τους οποίους γνωρίζω ιδιαίτερα, αλλά και άλλοι ομογενείς από άλλες υπήρους, παρακολουθούν και έχουν πλήρη ετοιμέρωση για τα δρόμενα και τα γεγονότα στην πατρίδα μας. Λοιπόν, μουσική ανάσα, ναι, να προσπαθήσουμε αμέσως μετά να κάνουμε αυτό το νοερό ταξίδι που είπαμε και πριν. Ζάκυνθο, αλλά μέσω Μελβούρνης.
Ένα μικρό χρυσό ψάρο στη γυαλά στο καθιστικό. Κάθε πρωί το ρωτάω πώς πάμε. Μου λέει ποιος είσαι εσύ, δεν σε θυμάμαι. Κάθε που βρίσκομαι σε πανικό με κοιτάζει με το στόμα ανοιχτό. με ένα ύφος εκπληκτό. Αναρωτιέται ακόμη πως βρέθηκε εδώ ο ουρανός. Στο κεφάλι μου πέφτει για το χρυσό ψάρο μου πέρα βρέχει. Καμιά φορά όταν κοιτάζω στον καθρέφτη, βλέπω ένα μικρό χρυσό ψάρο. Βλέπω ένα μικρό χρυσό ψάρο. Βγαίνουν στον δρόμο, στο μέτρο, χιλιάδες πρόσωπα μέτρο. Σε καταστολή, σε αφασία, κανείς δεν δίνει σε κανένα σημασία. Κι αν ένα φίλο το ρωτάω τη φάση, μοιάζει κι εκείνος να με έχει ξεχάσει. Και με κοιτάζει πίσω με θυμό, τι ψάχνεις τώρα κι εσύ, αϊ χάσου από εδώ. Ο ουρανός στα κεφάλια μας πέφτει για τα χρυσό ψάρα μου πέρα βρέχει. Φοβάμαι να κοιτάξω στον καθρέφτη. Μήπως δω ένα χρυσό ψάρο. Χρυσό ψάρο στη γυάλα στο καθιστικό. Τώρα απ' όλα στραβά μου πάνε, μου μαθαίνει πως να μην θυμάμαι. Μοιραζόμαστε μια κάβουρο πάτη, το χρυσό ψάρο μου κλείνει το μάτι. Ίσως να γίνομαι κι εγώ ένα μικρό κουτό χρυσό ψάρο. Εγώ του τα ίδια τραγούδια, αυτό τα ακούει όλα σαν καινούρια. Ως που κοιμόμαστε μαζί σαν αγγελούδια.
Σας υποσχέθηκα, φίλες και φίλοι, να επισκεφτούμε νοερά τη Ζάκυνθο, αλλά ένα ταξίδι που θα κάνουμε ουσιαστικά μέσω της Μελβούρνης. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συνέντευξη που θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ εξ αρχής την αγαπημένη φίλη πλέον της Φωνής της Ελλάδας και της συγκεκριμένης εκπομπής, της τη Ρώμα Σιάχου, που μας έφερε σε επικοινωνία με μία πραγματικά ξεχωριστή γυναίκα που γεννήθηκε στη Ζάκυνθο, εγκατέλειψε το νησί, νέα κοπέλα, και βρέθηκε από τότε στη Μελβούρνη, μένει μόνιμα στη Μελβούρνη, δίδαξε για πολλά χρόνια ελληνικά στα παρικιακά σχολεία της περιοχής και στα Σαββατιανά Πολυγλωσσικά Σχολεία του Υπουργείου Παιδείας της Αυστραλίας, σπούδασε εκεί διερμηνία και μετάφραση και ειδικεύτηκε στην ψυχιατρική διερμηνία. Έχει γράψει αρκετά βιβλία και ποιητικές συλλογές, έχει ανθολογηθεί σε Αυστραλία, Ελλάδα, Αμερική. Πολλά από τα έργα της έχουν διακριθεί σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς σε αυτές τις χώρες, και αφορμή για αυτή τη συνέντευξη είναι η παρουσίαση μιας έρευνας ενός ιδιαίτερου βιβλίου που θα γίνει στη Ζάκυνθο σε λίγες ημέρες. Αναφέρομαι στο βιβλίο «Ενθυμήματα ασωμάτων ερηπιών, 69 ζωντανές μαρτυρίες για τα 69 χρόνια από την καταστροφή», και καλωσορίζω στην εκπομπή μας την κυρία Διονυσία Μούσουρα. Καλησπέρα Διονυσία μου, καλησπέρα στη Μελβούρνη.
Χαιρετώ την Ελλάδα, την όμορφη, την αγαπημένη και ιδιαίτερα εσένα, Νατάσα, γιατί όπως είπες, φίλες πλέον.
Φίλες πλέον, λοιπόν. Είναι αυτό που λέμε ότι μερικές φορές μία κουβέντα απλή, έτσι, ενός τετάρτου, μισής ώρας να κάνεις με έναν άνθρωπο και έχεις μία, πολλές φορές νιώθεις ότι τον γνωρίζεις από παλιά. Αυτό ένιωσα με σένα, Διονυσία Μούσουρα, και χαίρομαι πάρα πολύ που θα έχουν τη δυνατότητα να σε γνωρίσουν στο πλαίσιο της εκπομπής και οι ακροατές μας και εντός και εκτός των τυχών, εντός και εκτός ελληνικής επικράτειας.
Πάμε, λοιπόν, πολύ, Νατάσα μου.
Πάμε λοιπόν να σε γνωρίσουμε καλύτερα. Έζησες, από ό,τι έχω καταλάβει, αυτό τον πραγματικά αυτούς τους πληθυντικό να βάλω, καταστροφικούς σεισμούς που έγιναν στο νησί σου στη Ζάκυνθο το 1953, έτσι δεν είναι?
Ναι, σωστά, πολύ σωστά.
Πραγματικά ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα για τη Ζάκυνθο και όχι μόνο για τη Ζάκυνθο και τα γειτονικά νησιά. Καταστροφικοί σεισμοί που άφησαν πίσω τους πολλούς νεκρούς, οι ισχυρότεροι σεισμοί στην Ελλάδα, έτσι, και ελπίζω να μην ζήσουμε και πάλι τόσο ισχυρούς σεισμούς. Και βεβαίως έκαναν πάρα πολύ κόσμο να μεταναστεύσει, να αφήσει τα σπίτια του, γιατί ο φόβος αυτών των σεισμών ήταν πραγματικά πολύ, πολύ ισχυρός. Και θέλω να σε ρωτήσω, τι είναι αυτό που θυμάσαι έντονα και ποια ανάγκη σε οδήγησε να κάνεις μία μεγάλη έρευνα και να μιλήσεις με 69 ανθρώπους για το πώς βίωσαν αυτούς τους σεισμούς, αυτή την καταστροφή?
Νατάσα μου, ήταν ένα θέμα που με έκαιγε για πολλά χρόνια. Έχω την ευχή, την κατάρα, να έχω μνήμη και μνήμες από 2,5 χρονών παιδάκι. Mm. Όταν έγιναν οι καταστροφικοί σεισμοί του Αυγούστου του 1953, ήμουν κοντά κοπέλα 13 χρονών. Αν σκεφτείς ότι γεννήθηκα μέχρι τη φωτιά του πολέμου το 40 και η γενιά μου δεν είχαμε παιδική ηλικία, δεν είχαμε νεανική ή εφηβική ηλικία, οριμάσανε από τη μια στιγμή στην άλλη. Βιώσαμε την πείνα, βιώσαμε την ασυτεία, βιώσαμε το φόβο του πολέμου και τον τρόμο, τους βομβαρδισμούς, τα καταφύγια, τις σιρήνες. Να βλέπουμε ανθρώπους πεθαμένους κάθε πρωί που ξυπνούσαμε και να περνάει το χερόκαρο του Δήμου να μαζεύει τους πεθαμένους. Προσωπικά στην οικογένειά μας είχαμε ένα δράμα, γιατί ένα κοριτσάκι που γέννησε η μαμά μου μετά από μένα μας πέθανε εβδομαδών μόνο από την πείνα. Διότι τη μαμά μου την είχε χτυπήσει επιλόχιος πυρετός, δεν υπήρχαν φάρμακα, δεν υπήρχαν τίποτα απολύτως. Εκείνη ήταν μεταξύ ζωής και θανάτου για πολύ καιρό. Το μωρό τι να διζάξει από μια γυναίκα σκελετωμένη και τόσο άρρωστη? Θλιβερό.
Πραγματικά θλιβερό. Δηλαδή δεν ήταν μόνο η οργή του Εγκέλαδου που άφησε με αυτές τις τρεις σεισμικές δονήσεις 455 νεκρούς στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη, αλλά είναι και τι δημιούργησε μετά, έτσι?
Ήτανε και το πριν και το μετά για τη γενιά μου. Ναι. Διότι το 1953, όπως σου είπα, ήμουν 13 χρονών, κοντά μου γυναίκα. Οι σεισμοί δεν ήταν τρεις μεγάλοι μόνο. Θα μιλήσω ιδιαίτερα για τη Ζάκυνθο, εκεί θα εστιάσω περισσότερο. Οι σεισμοί άρχισαν από την Κυριακή το πρωί. Και ο καταστροφικός σεισμός έγινε την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 2:20 το μεσημέρι στη Ζάκυνθο. Είχε κάνει πολύ δυνατό σεισμό το πρωί της Τετάρτης. Φυσικά Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη οι σεισμικές δονήσεις δεν είχαν σταματήσει. Mm-hmm. Κατά τις 11:25 περίπου έγινε ένας φοβερός σεισμός που κοντέψαν να γκρεμίσουν όλα τα σπίτια και στην πόλη της Ζάκυνθο αλλά και στα χωριά. Στις 2:20 όμως έγινε η συντέλεια του κόσμου και δεν υπερβάλλω. Δεν έμεινε λίθος επί λίθου. Η Ζάκυνθο στάθηκε κακότυχη πολύ, διότι εκτός από το σεισμό έπιασε φωτιά και κεγότανε από άκρο σε άκρο της πόλης για πάνω από 40 ημερόνυχτα. Άνθρωποι πλακωμένοι που δεν μπορούσαν να τους απεγκλωβίσουν κάηκαν ζωντανοί. και να βλέπεις τον πατέρα ή τη μάνα να καίγεται το παιδί του, να φωνάζει, να ουρλιάζει για βοήθεια και να μην μπορεί να ζυγώσει. Ήταν φοβερά επικίνδυνο, όχι μόνο για τη φωτιά, αλλά κρέμονταν τείχη, κρέμονταν μπαλκόνια, κρέμονταν τα πάντα. Δεν ήταν εύκολο να το ζυγώσει κανείς. Μιλάμε για φοβερές καταστάσεις. Mm-hmm. Όταν έγιναν οι σεισμοί, αξιόλογοι λογοτέχνες της Ακίνθου γράψαν για τους σεισμούς.
Mm-hmm.
Μόλα τα αυτά. Από τότε μέχρι σήμερα δεν ασχολήθηκε άλλος να γράψει κάτι. Ό,τι είπανε, είπανε. Με το αποτέλεσμα, με την πάροδο του χρόνου, να διαστρεβλώνεται η αλήθεια, είτε εκούσια είτε ακούσια. Γιατί αναπόφευκτο είναι.
Μάλιστα.
Το κίνητρο που το αρχικό ήταν ότι κάποιοι ισχυρίζονταν όχι θα κινδυνεί, αλλά δυστυχώς το υιοθέτησαν κατά κάποιο τρόπο και νεότερες γενιές της Ακίνθου δεν γνώριζαν ότι η Ζάκυνθος καταστράφηκε τις 11 και 25. Δεν είναι αληθινό αυτό, γιατί εμείς όλοι που τα βιώσαμε και τα ζήσαμε ξέρουμε πότε έγινε μεγάλη καταστροφή.
Ότι ήταν το μεσημέρι.
Ήταν, ήταν τις 2 και 20. Mm-hmm. Άλλοι λέγανε 2 και 25. Δεν έχει σημασία. Πάνε μεταξύ 2 και 20 και 2 και μισή. Τότε
ναι,
έγινε
ναι.
η μεγάλη καταστροφή. Ήταν 7 και 2 ρίχτησης, κλίμακα ρίχτα ο σεισμός. Στα υπόψη ότι ναι, μεν υπήρχαν αρχοντικά μέσα στην πόλη, αλλά υπήρχαν και χαμόσπιτα πολλά πλήνθινα, που αυτά έπεσαν με τους πρώτους σεισμούς.
Μάλιστα.
Ναι.
Όλα αυτά τα θυμάσαι πάρα πολύ έντονα και καταλαβαίνω ότι αυτό που μόλις μας ανέφερες, ότι κάποια πράγματα έχουν διαστρεβλωθεί με το πέρασμα των χρόνων, δεν έχει γίνει η έρευνα που θα έπρεπε και βεβαίως όταν τα θυμάσαι, όταν τα έχεις ζήσει, δεν τα ξεχνάς. Είναι τραύματα μέσα στην ψυχή τόσο καταστραφικά
να σε
γεγονότα.
Να σε διακόψω αν το επιτρέπεις. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο ότι δεν τα θυμάμαι, αλλά επαναστατείς ψυχικά να διαβάζεις αναλύσεις για πράγματα που τα βίωσες και τα έζησες από πρώτο χέρι.
Τι ωραία έκφραση, επαναστατείς ψυχικά. Επαναστάτησες ψυχικά λοιπόν και δημιούργησες αυτό το βιβλίο όπου ουσιαστικά μιλάς με 69 ανθρώπους 69 χρόνια μετά από, από αυτούς τους καταστροφικούς σεισμούς.
Η έρευνα ξεκίνησε το 2019. Μένω στη Μελβούρνη, όπως ανέφερες νωρίτερα, mm-hmm. και δεν ήταν εύκολο. Μόλα τα αυτά ήμουν αποφασισμένη να ξεκινήσω την έρευνα και όποτε την τελειώσω, να γίνει όπως την ήθελα εγώ.
Ναι.
Έψαξα και βρήκα ζακυνθινούς της ηλικίας μου, λίγο πιο μεγάλους, λίγο πιο νέους, που βρίσκονταν σε κάθε γωνιά της γης. Όχι απαραίτητα μέσα στη Ζάκυνθο, αλλά και εκτός
από γωνιά...
σε άλλα μέρη της Ελλάδας.
Μάλιστα.
Mm-hmm. Σε Αφρική, σε Ιταλία, σε Γερμανία, σε Τορόντο, σε Νέα Υόρκη, παντού. Δεν ήταν εύκολο πράγμα να γίνει.
Καθόλου.
Πολύ έξοδο, γιατί χρησιμοποιούσα κινητό τηλέφωνο σε κινητό σε κάθε γωνιά της γης. Ώρες ατελείωτες. Με όλα τα αυτά είχα την ηθική ικανοποίηση ότι βρήκα πολύ μεγάλη ανταπόκριση από όλους γενικά.
Μάλιστα.
Δεν βρέθηκε ένας να μου πει «Μα Διονυσία, περάσαν αυτά, ξεχαστήκαν». Κανένας. Δηλαδή, πόσο διψασμένος βλέπει το ποτήρι με το νερό και λαχταράει να το πιει, αυτή την αίσθηση μου έδωσαν αυτοί οι άνθρωποι ότι θέλανε να μιλήσουν για αυτά τα πράγματα.
Θέλανε, αλλά δεν τους είχε δοθεί η ευκαιρία τελικά.
Ποτέ. Και βρέθηκα εγώ μετά από τόσα χρόνια που ζω 62 χρόνια μακριά από τη Ζάκυνθο,
δεδομένου.
Να αποφασίσω να κάνει κάτι τέτοιο και δεν μετανιώνω. Και είμαι περήφανη για όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους χρωστάω ευγνωμοσύνη, γιατί είναι το δικό τους το βιβλίο. Εκείνοι το γράψανε.
Μάλιστα.
Δεν το έγραψα εγώ.
Ναι,
εκείνοι μιλήσανε, εκείνοι μου μιλήσανε, μου ανοίξαν την ψυχή τους. Ψήφανε πονίδια. Ξέρεις τι σημαίνει πονίδι?
Τι πληγή. Κάνανε? Ναι, ναι.
Ψήφανε όπως η πληγή δεν κάνει κουκούτσια πάνω.
Βέβαια, βέβαια.
Στη Ζάκυνθο το λέγαμε πονίδια αυτό. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι ψήφανε πονίδια. Βγήκε η κρούστα και έμεινε ομή η πληγή.
Μάλιστα.
Δεν ήταν εύκολο για αυτούς. Με όλα τα αυτά προθυμότατοι όλοι τους. Και το ευγνωμονώ αυτό.
Το οποίο σαφώς είναι, ναι, το κατανοώ αυτό που λες ότι το ευγνωμονείς όλο αυτό. Ποια ήταν εκείνη η μαρτυρία που πραγματικά πρόσθεσε κάτι σε αυτά που γνώριζες? Σου είπανε κάτι που δεν ήξερες καθόλου, που δεν μπορούσε να σου περάσει από το νου ή σε συγκίνησε πραγματικά πάρα πολύ?
Αρχικά να σου πω ότι αυτό το συμπέρασμα θα το βγάλει ο αναγνώστης. Γιατί εγώ είμαι πολύ κοντά στο θέμα για να μπορέσω να επιλέξω και να πω αυτό ήταν πιο φοβερό από εκείνο. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο για να πω τέτοιο πράγμα. Δεν ήθελα, δεν θέλω. Ο αναγνώστης όμως που θα διαβάσει όλες αυτές τις ζωντανές μαρτυρίες από αυθεντικούς μάρτυρες, από απλούς ανθρώπους του λαού. Ήταν πολλοί που είχαν κάποια καλλιέργεια κλπ. Αλλά ήταν και άλλοι που δεν είχαν καμία καλλιέργεια, καμία μόρφωση. Μίλησαν όπως ήξεραν και όπως μπορούσαν. Το σεβάστηκα αυτό το πράγμα και δεν άγγιξα αυτά που μου είπανε. Διόρθωσα κάποια συντακτικά και ορθογραφικά λάθη, αλλά δεν άγγιξα αυτά που μου είπαν από σεβασμό στην προσπάθεια που κάνανε.
Μάλιστα.
Και σεβάστηκα.
Μάλιστα. Θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο και είναι εντυπωσιακό ότι ξεκίνησε όλο αυτό 3 χρόνια πριν, γιατί όταν μιλάμε για 69 ανθρώπους που ζουν σε διαφορετικά σημεία της γης, είναι πραγματικά δύσκολο να τους εντοπίσεις και να τους ζητήσεις, γιατί δεν ξέρω, βεβαίως μας είπες κανείς δεν αρνήθηκε, αλλά μέχρι και να σκεφτούν αυτοί τι ακριβώς θέλουν να πούν, πώς να το πούν, πώς να το εκφράσουν, να στο στείλουν, να τα συγκεντρώσεις όλα αυτά. Είναι πραγματικά πολύ, πολύς χρόνος και είναι εντυπωσιακό ότι κυκλοφόρησε για μένα τουλάχιστον τόσο γρήγορα αυτό το βιβλίο. Σε αγκάλιασε όμως και το Πανεπιστήμιο Πατρών, έτσι δεν είναι?
Ναι, κοίταξε. Αρχικά θέλω να σου πω το εξής. Αυτό που έκανα εγώ ήταν, ενώ συγκέντρωσα τα ονόματα και τα τηλέφωνα αυτών των ανθρώπων, την πρώτη φορά που τους πήρα τηλέφωνο, απλά τους είπα ποια είμαι, πώς λέγομαι, τι σκοπεύω να κάνω, ότι θα μου άρεσε να μου μιλήσουν για τις εμπειρίες τους και να τους δω. Αμέσως μου λένε ευχαρίστω, λέω, κοιτάξτε, λέω, να σας πω τώρα. Όχι, λέω, δεν θέλω να μου πείτε τώρα, επειδή θα μπείτε μέσα στην έρευνα με ονοματεπώνυμο και ηλικία και τόπο διαμονής, mm-hmm. θα σας δώσω λίγες ημέρες να το σκεφτείτε, να αποφασίσετε αν στα αλήθεια θέλετε να λάβετε μέρος στην έρευνα, όχι σε μια παρορμητική στιγμή να πείτε ναι, θα λάβω μέρος. Και θα σας τηλεφωνήσω πάλι μετά από λίγες μέρες να μου πείτε τι αποφασίσατε. Οι πιο πολλοί επιμέναν, όχι τώρα. Αλλά προσπάθησα να είμαι αντικειμενική και να μην υπάρξουν μεταμέλειες από αυτούς τους ανθρώπους αργότερα για τον Α και τον Β λόγο. Και στον καθένα τηλεφώνησα μετά από 4-5 μέρες που είχαν αρκετό χρόνο να το σκεφτούν, να το μελετήσουν, να το συζητήσουν ίσως με τις οικογένειές τους και μετά να μου μιλήσουν. Έτσι ξεκίνησε η έρευνα. Με τους περισσότερους αναγκάστηκα να μιλώ τηλεφωνικά και ο γραφικός μου χαρακτήρας είναι απέσιος. Εγώ η ίδια δεν μπορώ να διαβάσω τα γραπτά μου, δεν πρέπει να το πω. Λοιπόν, όπως μου είπαν στο τηλέφωνο, εγώ έγραφα, κρατούσα σημειώσεις. Όταν ερχόταν η ώρα να τα συντάξω αυτά τα πράγματα, μου ήταν αδύνατο τις πιο πολλές φορές να διαβάσω τι είχα γράψει. Και χρειάστηκε να τους ενοχλήσω πολλές φορές, αλλά με τόση ευγένεια, με τόση καλοσύνη, με τόση προθυμία.
Ανταποκρίθηκαν.
Νιώθανε υποχρεωμένοι απέναντί μου που τους λέω: όχι, συγγνώμη, κοιτάξτε, λέω, εγώ κάνω την έρευνα. Εγώ δεν μπορώ να διαβάσω τα γράμματα που γράφω. Δεν φταίτε εσείς. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η έρευνα. Εργάστηκα πολύ εντατικά, η αλήθεια είναι, πάρα πολύ εντατικά. Διότι μετά από ένα σοβαρότατο πρόβλημα υγείας 4 χρόνια πριν, βγήκα από τον επαγγελματικό χώρο, γιατί εργαζόμουν, επειδή αγαπούσα το αντικείμενο της δουλειάς μου, το λάτρευα σαν ψυχιατρική διερμηνέας και άλλα πολλά που έκανα και διαλέξεις δημόσιες. Ήμουνα και επιμορφωτική σύμβουλος του Καρκινικού Συμβουλίου Αυστραλίας και της Υπηρεσίας Διαδυτικών και έκανα διαλέξεις στην ελληνική και αγγλική γλώσσα για αυτά τα θέματα και ήμουν φοβερά απασχολημένη. Και όταν σταμάτησα να εργάζομαι λόγω σοβαρών προβλημάτων, ήμουνα ήδη 78 χρονών, κόντευα 79, δεν ήμουν ούτε 60 ούτε 65. Έπρεπε με κάτι να ασχοληθώ, γιατί είμαι πολύ δραστήριος άνθρωπος και δεν μπορώ να καθίσω κάτω και να μην κάνω τίποτα. Να το παίζω γριά, με λίγα λόγια.
Ναι. Οπότε βρήκες αυτό ακριβώς που ήθελες να κάνεις, έτσι?
Είχα το χρόνο να το
κάνεις. Το χρόνο.
Δεν έπαθα ποτέ να γράφω. Μόνο ότι έκανα τόσα πράγματα, έγραφα συνέχεια και έχω εκδώσει 6 διηγηματικές συλλογές, 2 ποιητικές συλλογές. Αρθρογραφούσα πολλές φορές και στη Ζάκυνθο ιδιαίτερα. Κρατούσα μια στήλη μόνιμη σε μια ιστοσελίδα, το λεγόμενο Νύχτη Μερών, που το υπεύθυνος είναι ο Πάτερ Παναγιώτης Καποδίστρης από το γενέθλιο χώρο μου, το χωριό Μπανάτου, γιατί εκεί γεννήθηκα, αλλά δεν έζησα εκεί. Και εκεί πρωτοδημοσιευθήκαν οι μαρτυρίες και από εκεί τις εντόπισε το Πανεπιστήμιο και δεν σου λέτε, γιατί το χαρακτηριστικό μας το πούμε, το τουρκοκολλήσι, ήταν Σούλα. Έκανε ό,τι έρευνα και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Για σταμάτε, αλλά τι δουλειά έχετε εσείς οι πατρινοί με το Πανεπιστήμιο της Αχιλίας.
Να, όμως που είχαν δουλειά τελικά, έτσι.
Είχαν δουλειά και τους ευγνωμονώ και αυτούς.
Διονυσία, έχει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυτό το βιβλίο θα παρουσιαστεί σε πολύ λίγες ημέρες, στις 12 Αυγούστου, όχι απλώς στη Ζάκυνθο, σε έναν πολύ συγκεκριμένο χώρο. Και λέω πολύ συγκεκριμένο χώρο γιατί αναφέρομαι στην Δημόσια Βιβλιοθήκη, που και εκείνη τότε με το καλέσθητο Μέγαρο, έτσι, από τον καταστροφικό σεισμό δεν επέζησε. Δηλαδή, χιλιάδες τόμοι βιβλίων το 1953 της Δημόσιας Βιβλιοθήκης μετατράπηκαν τότε σε τέφρα. Ξαναγεννήθηκε, ξαναδημιουργήθηκε όμως αυτή η Δημόσια Βιβλιοθήκη και στον εξώστη της, 8.30 ώρα το βράδυ στις 12 Αυγούστου, ημέρα μνήμης του μεγάλου σεισμού του 1953, εκεί στην Ιστορική Βιβλιοθήκη θα παρουσιαστεί το βιβλίο σου «Ενθυμήματα ασωμάτων ερειπίων, 69 ζωντανές μαρτυρίες για τα 69 χρόνια από την καταστροφή». Και μακάρι, φαντάζομαι ότι και εσύ το νιώθεις αυτό, να ήσουν και εσύ εκεί, αλλά εσύ θα βρίσκεσαι στη Μελβούρνη εκείνο το διάστημα.
Κοίταξε κάτι, αρχικά μια μικρή παρένθεση, αν μου το επιτρέπεις.
Βεβαίως, βεβαίως.
Με τους σεισμούς του 1953 δεν καταστράφηκε μόνο η εκτεταμένη και υπέροχη βιβλιοθήκη που είχε στη Ζάκυνθο, καταστράφηκαν θησαυροί 500 χρόνων.
Βέβαια.
Όχι και η ηλική θησαυρή, πιο πολύ πνευματική θησαυρή.
Έτσι, έτσι, ανάμεσα όλα αυτά τα κείμενα.
Και, ναι, ανάμεσά τους και η βιβλιοθήκη. Εγώ είχα πολύ στενή σχέση με τη βιβλιοθήκη, γιατί είμαι κόρη ιερέως και ο παπάκης, όπως λέγαμε το παπά στη Ζάκυνθο τα χρόνια, ήταν λόγιος και ήταν η επιθυμία του μεγάλη να μάθουμε γράμματα τα παιδιά του. Έμαθα να διαβάζω και να γράφω από 4 χρονών. Έκανα μαθήματα αγγλικής ιδιωτικά από το δημοτικό ακόμα και η βιβλιοθήκη για μένα ήταν το δεύτερο μου σπίτι. Διότι τελειώντας από το γυμνάσιο, σχολώντας, πήγαινα στη βιβλιοθήκη και δανειζόμενα βιβλία.
Μάλιστα.
Είχαν πολύ στενή σχέση. Ο χώρος αυτός είναι ιερός και η βιβλιοθήκη, η δημόσια βιβλιοθήκη, η Ζακύνθου, η ιστορική βιβλιοθήκη. Την αγαπάμε εμείς οι Ζακυνθινοί. Δενόμαστε μαζί της και ταυτιζόμαστε μαζί της. Είναι χώρος δικός μας, κατά κάποιον τρόπο, έτσι νιώθουμε εκεί.
Βέβαια, βέβαια. Το καταλαβαίνω και το νιώθω αυτό. Οπότε είναι ιδιαίτερη, φαντάζομαι, και η συγκίνηση που παρουσιάζεται το βιβλίο σου στο συγκεκριμένο χώρο, έτσι δεν είναι?
Είναι πολύ σημαντικό και το κυριότερο είναι ότι θα γίνει η παρουσίαση σε ανοιχτό χώρο, γιατί φυσικά ο κίνδυνος του κορονοϊού υπάρχει, ήδη και βασιλεύει, δεν έχει εξαφανιστεί. Και όσο να είναι, ο άνθρωπος διστάζει λίγο να πάει σε κλειστό χώρο που θα υπάρχει πολυκοσμία εκεί. Όμως είναι ανοιχτός ο χώρος, επάνω στον τρίτο όροφο είναι το εξώστης ο μεγάλος, το μπαλκόνι, και ο κίνδυνος είναι μειωμένος.
Πολύ ωραία.
Κατά κάποιον τρόπο.
Ναι. Βέβαια,
όσο, για μένα, φυσικά λαχταράω, γιατί είναι το ένατο βιβλίο μου, το ένατο παιδί για μένα, για τον κάθε συγγραφέα, και είναι η πρώτη φορά που δεν θα παραβρίσκουμε στην παρουσίαση και νιώθω, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, πονάει πολύ, πάρα πολύ. Όμως οι συνθήκες της υγείας μου και δεν μου το επιτρέπουν να κάνω τέτοιο ταξίδι σε αυτό το διάστημα, αλλά υποσχέθηκα να κάνω ένα μικρό βίντεο που θα απευθύνω τις ευχαριστίες μου και την αγάπη μου σε όλους τους συντελεστές και συνεργάτες μου, εξαιρετικότατοι όλοι, αλλά και στους ανθρώπους που θα με τιμήσουν και θα βρεθούν εκεί. Έτσι θα έχουν την ευκαιρία να με δούνε έστω και έτσι.
Έστω
γιατί
και
έχω
έτσι
πολύ καλές σχέσεις με τους Ζακυνθινούς. Τους αγαπάω και με αγαπάνε.
Σε αγαπάνε και φαίνεται αυτό. Στην πρόσκληση διαβάζω ότι ο πρόεδρος της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζακύνθου θα προσφωνήσει, ο κύριος Φίλιππος Συνετός. Θα μιλήσουν
είναι
για
εξαιρετικός.
Το... Είναι εξαιρετικός, ναι. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η αναπληρώτρια καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών, η κυρία Ευγενία Αρβανίτη, η διευθύντρια του Μουσείου Σολομού, η κυρία Κατερίνα Δεμέτη, ο φιλόλογος συγγραφέας Παύλος Φούρνο Γεράκης, Χαιρετισμό θα απευθύνει και ο κύριος Βαρθαλάκης Βαρθάλης, ο οποίος έχει έτσι βοηθήσει ιδιαίτερα στην έκδοση του βιβλίου.
Χρηματοδότησε το βιβλίο, είναι ο χρηματοδότης του βιβλίου. Χορηγός.
Μπράβο, μπράβο, πραγματικά ναι, μπράβο που ακόμη και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που αγκαλιάζουν τις σκέψεις αυτές, τις ιδέες αυτές και έρευνες τέτοιου τύπου. Υπάρχουν και ηθοποιοί που διαβάζουν, όπως η Λετίτσια Μουστάκη και ο Θόδωρος Γράμψας, αλλά διαβάζουν ακόμη η Μαντίνα Κοντονίκο-Σόρου, ο Γιάννης Δεμέτης και Μουσικό Σχήμα. Έτσι,
με... Κοίταξε κάτι. Δεν γίνεται να γίνεται εκδήλωση στη Ζάκη. Πρέπει να μην υπάρχει μουσική.
Γιατί... Αυτό είναι. Ζάκη, το καταλαβαίνω. Το νιώθω. Το νιώθω. Το καταλαβαίνω πλήρως αυτό. Έτσι είναι, πραγματικά. Τι άλλο ήθελα να πω. Θέλω να έρθω λίγο, Διονυσία Μούσουρα, που ήδη και εγώ και οι ακροατές και ο Παναγιώτης Ιατρίδης που είναι στην κονσόλα του ήχου έχουμε νιώσει το πάθος σου, την αγάπη σου για αυτό το νησί, το πάθος σου για ζωή και ότι είσαι πραγματικά ένας ιδιαίτερος ξεχωριστός άνθρωπος. Τι ήταν αυτό που σε οδήγησε στην Αυστραλία, 20 χρονών πήγες?
Όχι, όχι. Ήμουν παντρεμένη με δύο παιδιά, 27 χρονών ήμουν.
27 χρονών, μάλιστα.
Ναι, παντρεύτηκα στη Ζάκυνθο, μετά το γάμο μου έφυγε για την Αθήνα. Είχα δύο παιδιά με τον σύζυγο, το γιο μου και την κόρη μου. Και όταν έγινε η δικαστορία της 21 του Απρίλη του 1967, ζώντας στην Αθήνα, η κατάσταση ήταν φοβερά επικίνδυνη και δύσκολη. Δεν χρειαζόταν να είσαι αριστερός ή κομμουνιστής για να σε συλλάβουν.
Ναι.
Δηλαδή, οι αφορμές για τις συλλήψεις ήταν γελίες. Και τότε η Αυστραλία προσκαλούσε μετανάστες, διότι είχε ανάγκη από κόσμο, και όχι μόνο προσκαλούσε, αλλά πλήρωνε και τα εισιτήρια.
Μάλιστα.
Τότε εμείς, σχετικά νέοι, 27 εγώ, 30 σύζυγος, λέμε αφού δεν μας στοιχίζει τίποτα, πάμε, και όταν πέσει η δικτατορία γυρίζουμε. Φυσικά αυτά είναι λόγια, διότι στην Αυστραλία εύκολα έρχεσαι, αλλά δύσκολα φεύγεις.
Μάλιστα.
Όταν η δικτατορία έπεσε, εμείς είμαστε χρεωμένοι πάνω από το λαιμό. Γιατί ήρθαμε με μια βαλίτσα και με δύο μικρά παιδιά σε ξένη χώρα. Πρέπει να ξεκινήσουμε από το κουτάλι, το πυρούνι, το τραπέζι, το ψυγείο.
Όλα, όλα. Και
χρειάζεται ένα νοικοκυριό με 4 ατόμων. Όπως καταλαβαίνεις, δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να γυρίσουμε πίσω και να πάμε πού, να κάνουμε τι. Η ανεργία στην Ελλάδα εκείνα τα χρόνια, αμέσως μετά τον πόλεμο και μετά τους σεισμούς, ήταν τόσο μεγάλη και η φτώχεια, ο φόβος του χωροφύλακα, που έδωσε και το έναυσμα κατά κάποιον τρόπο η καταστροφή των σεισμών στους Ευκανήσιους, στους Ζακυνθινούς να φύγουν, διότι ο Ζακυνθινός είναι στουργίτης. Αυτό αναφέρεται στην αγάπη για τη Ζάκυνθο. Ο Ζακυνθινός έχει ερωτική σχέση με την πατρίδα του. Δεν έχει απλά την αγάπη της πατρίδας που έχει ο συνηθισμένος άνθρωπος. Να σκεφτείς ότι παλιά πηγαίνανε σε κοινή απέναντι στο Μοριά να δουλέψουν για ένα μήνα και ορκίζοντας τη γενιά τους.
Μάλιστα.
Και έταζαν στον Άγιο Διονύσιο να αξιωθούν να γυρίσουν πίσω από την γενιά τους, πήγαιναν για δύο μήνες, και να πάνε γονατιστοί από το λιμάνι στην εκκλησία του Αγίου Διονυσίου. Ο Ζακυνθινός τη λατρεύει την πατρίδα του. Είναι σπουργίτης, δεν φεύγει από εκεί.
Δεν φεύγει.
Και απόδειξη, από όλα τα μέρη της Ελλάδας υπάρχουν χιλιάδες μετανάστες στην Αυστραλία, σε κάθε μεγαλούπολη. Οι Ζακυνθινοί είμαστε λιγότεροι σε κάθε πολιτεία.
Ναι. Και εσύ πότε πήρες την απόφαση, που φαντάζομαι ότι θα ήταν και πάρα πολύ δύσκολο, να κάνεις το πρώτο ταξίδι από την Αυστραλία στην Ελλάδα?
Πέρασαν 13 ολόκληρα χρόνια. Δεν ήταν εύκολα τα ταξίδια τότε, γιατί ήταν οικογένεια, είχαμε έξοδα φοβερά.
Βέβαια.
Δεν ήταν εύκολο. Τα εισιτήρια πανάκριβα. Πανάκριβα. Μου πήρε 13 χρόνια να βάλω κάπως τα πράγματα σε σειρά, να χρεωθώ και να πάω εδώ τους γονείς μου.
Φοβερό.
Να σου πω το ένα, ξέρεις γιατί πήγα. Η μαμά μου, η Μακαρίτησα, σαν μαν, αχ παιδάκι μου, στα γράμματά της, είχαμε κάνει μια συμφωνία τριτσίκου, κάθε Τετάρτη να γράφουμε μια στην άλλη, ανεξάρτητα αν έχουμε λάβει γράμμα ή όχι. Και έτσι τα γράμματα πηγαίνουν τα συνέχεια, και είχαμε τακτική επικοινωνία. Διότι εκείνη τα χρόνια τα τηλέφωνα ήταν είδος πολυτελείας.
Θέλαμε
να δουλεύουμε μια εβδομάδα για να κάνουμε ένα τηλεφώνημα 2 λεπτών.
Βέβαια.
Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, η μαμά μου πάντα, αχ παιδί μου, θα πεθάνω και θα είσαι εδώ και τα λαράρα. Ο πατάκης μου ήταν συγκρατημένος και ποτέ δεν είχε μιλήσει. Αλλά το τηλεφωνό του Αγίου Σπυρίδων, τον λέγανε Σπύρο. του 1979, να του ευχηθώ το βράδυ για να ξέρω πως είναι εδώ βράδυ, εκεί μεσημέρι, πως είναι όλοι στο τραπέζι. Και αφού του ευχήθηκα, μου λέει, παιδί μου, θέλω να έχεις την ευχή μου. Όχι, έχω. Γερνάω και μου έχει μείνει μια επιθυμία μόνο. Να σε δω και να σου δώσω την πατρική μου ευχή και την ιερατική μου ευλογία. Και εκείνη την ώρα αυθόρμητα, χωρίς να ξέρω αν του λέω, παπά, και με έχεις το λόγο μου ότι γυρίζοντας ο χρόνος, σε λίγες μέρες γυρίζει ο χρόνος, θα έρθω. Και μου λέει με λαφτάρα για πάντα, παιδί μου. Όχι, λέω, παπά, την για πάντα ακόμα, αλλά θα έρθω να σε δω, έχεις το λόγο μου. Πράγματι τα κανόνισα όλο και πήγα τον Αύγουστο του 80. Περάσαμε 4 υπέροχες εβδομάδες. Φεύγουμε, Αγίου Σπυρίδωνος πάλι του 80, τηλεφωνώ στον παπάκι με ένα χρόνο ακριβώς από την ημέρα που έμεσα μου ζήτησε να γυρίσω. Του εύχομαι τα χρόνια πολλά. Του στέλνω λουλούδια που δεν είχα στείλει ποτέ λουλούδια σε κανέναν. Εγώ του μιλώ χαρούμενη χρόνια πολλά, παπάκι, να σε χαιρόμαστε και να τα άλλα. Και εκείνος μου μιλούσε κάπως. Το παπάκι, τι συμβαίνει, του λέω. Τη μαύρη σου έχει, λέει, σήμερα γιορτάζεις. Γιατί είχε πολύ φοβερό χιούμορ. Γιατί παιδί μου, όχι, λέει, αλλά να ξέρεις ότι σ' αγαπάω. Να έχεις την ευχή μου και την ιερατική μου ευλογία.
Μάλιστα.
Μετά από 2 ώρες, πνευμονικό είδημα και ξεψύχησε. Λες και περίμενε, μου ζήτησε να πάω έμεσα, όχι άμεσα. Περίμενε να πάω, να περάσουμε 4 εβδομάδες υπέροχες, να γυρίσω πάλι στον τόπο μου. Και αφού άκουσε και το στερνό μου αντίο και πήρα την ευχή του, ξεψύχησε σαν πουλάκι. Αυτό ήταν το πρώτο μου ταξίδι.
Μάλιστα. Διονυσία Μούσουρα, πραγματικά μας ταξίδεψες, έτσι, στην Ζάκυνθο μετά το 40, μας ταξίδεψες στην Μελβούρνη, μας ταξίδεψες σε όλα αυτά τα οποία εσύ η ίδια έχεις ζήσει. Θέλω να σε ρωτήσω και το εξής πριν σε αποχαιρετήσω. Ψυχιατρική διερμηνέας, τι είναι αυτό ακριβώς? Τι είναι αυτή η ειδικότητα?
Πόση ώρα έχεις?
Δεν έχω πολλή ώρα.
Λοιπόν, κοίταξε,
γιατί το διάβασα ότι έχεις ειδικευτεί, λοιπόν, σε όλο αυτό, ναι, αλλά είναι μια ειδικότητα που δεν τη γνωρίζω και είπα να ρωτήσω.
Είναι ένας νευραλγικός χώρος και ένας πολύ απαιτητικός ρόλος. Λοιπόν, ο ψυχίατρος δεν έχει τον τρόπο να κάνει διαγνωστικές εξετάσεις για να μάθει τι έχει ο ασθενής του, όπως κάνει ο παθολόγος.
Ναι.
Εντάξει. Mm-hmm. Λοιπόν, βασίζει τη διάγνωση που θα κάνει στην επικοινωνία που έχει με τον ασθενή.
Ναι.
Όταν αυτή η επικοινωνία δεν είναι σωστή, μπορεί να κάνει διάγνωση ψυχίατρος?
Όχι.
Όχι, βέβαια. Όταν αυτός που επιχειρεί να κάνει το διερμηνέα έχει άγνοια και του τι σημαίνει, γιατί εγώ πτυχίο για διερμηνέας και μεταφράσεις πανεπιστημίου. Όταν λοιπόν αυτός ο διερμηνέας δεν έχει ιδέα τι σημαίνει διερμηνία καταρχήν και από ψυχιατρική έχει μεσάνυχτα, είναι ποτέ δυνατόν να αντιπροσωπεύσει την ψυχολογική κατάσταση του ασθενή σωστά στον ψυχίατρο?
Σαφώς όχι.
Να κάνει... Λοιπόν, ο ρόλος του ψυχιατρικού διερμηνέα είναι να μεταφράζει προφορικά, να διερμηνεύει δηλαδή, ή δυνατόν αυτόματα.
Mm.
Είναι κάτι, μια ειδικότητα, μια... που δεν μπορούν όλοι να το κάνουν. Ναι. Εγώ είχα την ικανότητα και το έκανα. Μιλούσε ο ασθενής και πήγαινε, το στόμα του πήγαινε και με σκέψεις δηλαδή διαταραγμένες, εγώ διερμήνευα αυτόματα αυτά που έλεγε ο ασθενής. Δεν τους διέκοπτα ποτέ, γιατί αν διακόψεις τον ψυχασθενή θα χάσει τον ρυθμό των σκέψεών του, όποιον ρυθμό έχει. Ο ψυχίατρος ήταν σε θέση να καταλάβει περί τίνος πρόκειται και επιπλέον ο ψυχιατρικός διερμηνέας πρέπει να έχει την ικανότητα να μεταφράζει και τα συναισθήματα του ασθενή με το. Γιατί δεν μπορεί να λέει ο ασθενής, θα πάω να σκοτώσω τη γυναίκα μου απόψε. Εγώ να πω, ξέρεις κάτι, εγώ που θα πάω σπίτι απόψε, σκοτώσω τη γυναίκα μου.
Ναι, ναι.
Δεν μπορεί να λέει ο ασθενής, έχω φτάσει στο αμύθι, θα αυτοκτονήσω απόψε, δεν μπορώ άλλο και να τα άλλα.
Δεν το λέει αυτό.
Με απάθεια.
Έτσι.
Απόψε θα αυτοκτονήσω. Έφτασα στο σημείο πολλές φορές στη ψυχίατρια μου, τους είχαν πολύ πολύ στενή σχέση, να μου λένε, Σούλα, δεν ήξερα αν θα πρέπει να συνταγογραφήσω για τον Πρασενή για σένα. Διότι αυτό είναι τόσο ζωντανά κατά τα, γιατί ο ψυχιατρικός διερμηνέας είναι και λίγο ηθοποιός κατά κάποιον τρόπο.
Βέβαια, προσπαθεί να ερμηνεύσει την ψυχή του ασθενή.
Ακριβώς, όχι μόνο τα λόγια που λέει, αλλά και την ψυχή. Χωρίς όμως, πρόσεξε, ο διερμηνέας δεν έχει το δικαίωμα να ακουστούν αυτά που θα πει λογικά, ενώ ο ασθενής θα είπε παράλογα και δεν έβγανε άκρη. Αν ο ψυχιατρικός ερμηνεύς ξέρει να κάνει τη δουλειά του καλά, θα μεταφράζει ακριβώς όπως τα λέει ο ασθενής, με μία διαφορά. Εάν υπάρχουν πολιτιστικά θέματα, θα εξηγεί στον ψυχίατρο. Παράδειγμα, αν μια γυναίκα που δουλεύει σε εργοστάσιο και βλέπει ψυχίατρο, λέει με κυνήγαγε ο μπόσης, το αφεντικό δηλαδή, εάν το μεταφράσω εγώ κατά λέξη με κυνήγαγε, the boss was chasing me, δεν θα δώσω την έννοια αυτού που εννοούσε η γυναίκα. Δεν εννοούσε πως την έπαιρνε στο κυνηγητό, εννοούσε πως την ενοχλούσε πολύ, όχι σεξουαλικά, την πίεζε.
Ναι, την πίεζε, βέβαια.
Εντάξει. Ναι. Εάν λοιπόν εγώ έλεγα ότι το αφεντικό με κυνηγάει,
Δεν θα καταλάβαινε ακριβώς.
Ακριβώς.
Μας έδωσες μία εικόνα.
Και πολιτιστική διερμήνηση, όχι μόνο γλωσσική και συναισθηματική. Είναι πολύ απαιτητικός ρόλος.
Πραγματικά πολύ απαιτητικός ρόλος, πολύ απαιτητικό επάγγελμα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν τον γνώριζα. Γενικότερα ενδιαφέρουσα η ζωή σου, Διονυσία μου. Σουρά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έδωσες μία εικόνα από τη ζωή σου, από τη Ζάκυνθο μέχρι τη Μελβούρνη, 12 Αυγούστου. Όσοι μας ακούτε, στον εξώστη της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζακύνθου, 12 Αυγούστου, 8.30 το βράδυ, η παρουσίαση του βιβλίου της ομογενούς Διονυσίας Μούσουρα, «Ενθυμήματα ασωμάτων ερηπείων, 69 ζωντανές μαρτυρίες για τα 69 χρόνια από την καταστροφή». Σε ευχαριστώ θερμά να συνεχίσεις έτσι με το ίδιο πάθος τη ζωή σου, να κάνεις πράγματα ωραία και να τα μοιράζεσαι με εμάς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου έδωσε. Πρώτα απ' όλα που σε γνώρισα, γιατί είσαι ένα πολύ γλυκό πλάσμα, και τον Παναγιώτη που τον άκουγα στο υπόβαθρο. Παναγιώτη, ευχαριστώ και εσένα.
Ναι, και ο Παναγιώτης ευχαριστεί. Και όλοι οι ακροατές μαζί.
Και τη δική μου την αγάπη σε όλους. Μια μεγάλη αγκαλιά σε όλους.
Να είσαι καλά, Διονυσία μου, Σουρά. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, σας αποχαιρετούμε και εμείς. Θα είμαστε μαζί σας αύριο τώρα, πια την ίδια ώρα. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Γεια και χαρά.
Δροσιά γλυκάδα και φέρνει εμπρός στα μάτια μας παράδεισο ομορφάδα, παράδεισο ομορφάδα. Στην αγκαλιά σου ανθίζουν αισθήματα. ξεφύγω.
Ωραία, Ελλάδα 13. UTC.